I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Podcasten Tidelvakt produseres av barnehageforum.no, et fagverktøy for alle landets barnehager.
Velkommen til Tidligvakt med Sondre og Trond. Og I dag, Sondre, har vi tre kaffekopper I studio igjen.
Ja, vi har det.
Ja, vi har satt frem en ekstra kopp og skjenket opp I en glohet kaffe.
Ja, må ha det om morgenen.
Med litt melk tok vi også opp I, ja. Det spurte vi ikke om. Men,
det stemmer, det det som trengs.
Ja, det det som trengs. Melk, da. Ja, da hadde vi flaks der også. Nei, men hjertelig velkommen til bokhyllepedagogen, ja. Eva Vestlund.
Takk, Trond.
Det greit å kalle deg det?
Det veldig greit. Jeg måtte bytte navn da.
Åja?
Ja, for jeg het jo noe annet før.
Ja, du hadde jo den
365 barnebøker. Ja. Det ble litt krumlete. Ja. Bokhyllepedagogen klinger litt kulere.
Ja, og ja. Så det jo et sånt Instagram-prosjekt du hadde under pandemien. Og så det knyttet til at det 365 dager I et år.
Ja.
Og du kom jo rundt, så det,
kom,
du måtte jo
runde året.
Du måtte jo endre navn til 366 eller 67.
Ja, det var et veiskille der. Men jeg bokhyllepedagogen.
Ja, og du barnehagelærer, jobber I barnehage.
Jep.
Du har barn hjemme.
To stykker.
Ja, og du da billedbokentusiast, kan vi si.
Ja, ja, det kan man si.
Så det jo bakgrunnen for at Eva sitter her.
Ja.
Mm. Og så har du jo denne spalten I verktøykassa
ja.
I denne årgangen her.
Takket være dere.
Ja, vi, ja. Og det vi veldig glad for. Det altså dette med billedbøker kjempepopulært selvfølgelig, også blant voksne. Og vi har våre billedbøker fra barndommen, som betyr mye for oss.
Ja.
Men nå skal vi jo være litt opptatt av dagens barn da. Og hva de får servert.
Ja.
Men aller først så må jeg jo spørre da, nå det jo lenge siden sist, men vi kan ta siste uka.
Du må ikke spørre nå, hva har skjedd siden sist? For da det et helt program.
Si en ting som har skjedd
siden. Ja, hva det du driver med for tida?
Jeg driver også trøster og bærer.
Jeg trøster og bærer.
Ja. Og de så søte, men så det så trist når de triste. Og så... Ja. Så det egentlig som det fineste som har skjedd siden sist at det ene barnet du vet, man har et barn på tilvenning som ikke velger deg som voksen. Og det må de få velge, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Det var mitt tilknytningsbarn, men det valgte ikke meg.
Stod du ikke på kravet?
Nei, jeg var ikke bra nok. Og det helt greit, og det må man respektere.
Ja.
Og så valgte det barnet en annen voksen. Og bare skulte sånn stygt på meg hver gang jeg gikk forbi. Og bare 2 meters avstand, enda det ikke var korona, skulte på meg. Ja. Og hver gang jeg sa sånn, du, prøvde meg morsomt, skulte tilbake. Mm. Og så plutselig I går så bare smilte dette barnet til meg. og delte en skorpe med meg eller et eller annet sånt ved matbordet, og jeg tenkte bare yes, og jeg hadde så lyst til å reise meg på stolen og klappe i hendene og juble og sånn, men jeg sa bare sånn takk, takk, så fint, og så liksom. Men det er bare sånne små sånne gjennombrudd man får i tilvenninga, hvor man tenker at åh, endelig, og yes, nå er det barnet på plass, og nå er det barnet på plass, og nå fikk det barnet sovepust, og nå, dette, nå er det liksom, ja.
Så dette det, tror jeg er gjenkjennelig for lytterne.
Ja, veldig, sikkert. Og det er heftig, men det er kjempefint. Ja.
Og du og Trond?
Ja.
Jeg pleier alltid å starte før deg, så, ja, men vet så hvor rask jeg var nå.
Jeg har sett og hørt introvignetten på barne-tv-serien fra 70-tallet som jeg så på, Samegutten Ante.
De har sett den begge to? Han som bodde på internat?
Ja, etter hvert. Ja. Det var jo flere, og det jeg opplevde der da, og dette er litt sånn relatert til dette med billedbøker og sånn, for dette er min barndom. Jeg bare hørte den vignetten på YouTube, og bare, jeg ble dratt inn i det. Og jeg ble trukket tilbake, og det jeg skjønte, det er at jeg identifiserte meg med Ante. Han hadde jo vanskeligheter, ikke sant, som barn av urfolk, og det lagde de et poeng av i den serien. Noe veldig, egentlig veldig forbilledlig mye av det. Blant annet hadde han forbud om å snakke samisk på skolen.
Ja.
Mm. På internatskolen. Han ville ikke på skolen. Han ville ut og sanke rein og gjete rein med pappa og sånn. Og dette her har jeg assosiert i min barndom til når jeg blir behandlet urettferdig eller ikke har likt meg eller noe sånt. Det var så mye følelser som kom frem da. Ja. Det var poenget.
Det er et prima eksempel, ja, faktisk. På at selv om ikke du ligner på hovedpersonen, så kan du identifisere med den.
Yes.
Det er nydelig.
Ja, og det var helt overraskende for meg.
Men altså, du ligner litt på Ante.
Jeg ligner litt på Ante. Ja. Men du skal se barnebildet av meg. Ja. Der ligner jeg, skjønner du. Ja. Ja, så takk for det.
Jo, var det hyggelig.
Det er jo en veldig fin vignett til den da, musikken.
Ja, det er bra.
Jeg mener, jeg har sett den, ja, men det har jeg ikke sett.
Vi skal
ikke live.
Vi kan dele til denne episoden her, så deler vi den YouTube-linken Ante til selve vignetten.
Ja.
Så får vi se hvordan det går.
Ja,
det er ikke sikkert det er woke. Ja, du og Sandra?
Ja, vi fortsetter på jaktlivet i byen, vet du.
Ja.
Så vi har jo lagd jegertrapp.
Har dere gjort det i barnehagen?
Ja. Hva sa du nå, Sandra?
Jegertrapp.
Altså, kort fortalt fra forrige episode, hvis du ikke har fått med det, Eva, er at Sondre har laget jaktrifler med barna, og de har vært på duejakt under sånn kamonett. De har hatt kamomaling i ansiktet.
Altså, jeg synes jeg så noe om noen duer på bål, og så tenkte jeg, dette er sikkert bare fake news.
Nei, det er helt sant.
Helt ekte news.
Ja, det er helt ekte news. Så
nå er det jakttrap.
Ja,
jegertrap.
Ja, så ungene har stått med nybakte rifflene si, og nymalt og pusset. Og så har jeg stått med de dueskallene, og så har jeg kastet dem ut fra buskene, og så må de si bang, så er du og du. Og så har vi tatt en sånn snor i barnehagen.
Er du bittelitt grann gal?
Ja, litt grann. Tatt en snor i barnehagen, og så har jeg satt den høyest i lekeapparatet, og så har den gått ned mot, vi har sånn trampolineområde, der kan jeg knytte en ny tråd, og så har jeg tatt nøkkelring fast i den dua. Og så er han slipper dua ned. Og så har han flyttet over lekeplassen. Og så står unga og så skyter dua.
Å, herregud.
Vi må lære oss dette her.
Ja.
Vi har tema høsting.
Høsting. Da må man jo drepe noen duer.
Ja, ringduer er veldig, veldig god mat. Jakt er en lang tradisjon i Norge, og særlig der vi kommer fra, for vi heter Årvoll. Det er veldig mange som jeg bor sammen som ikke vet hvorfor det heter Årvoll. Årvoll, hva betyr det? Årenes voller. Det var mye orrfugl der oppe.
Ja.
Og det er masse Orrevold. Dyregraver der oppe. Så heter det helt Årvoll før, og nå heter det Årvoll.
Jeg er jo liksom spent på når det kommer reaksjoner, for jeg tenker det er da det blir spennende. Altså da mener jeg, hittil har det bare vært positivt.
Bare positivt.
Men når det kommer...
Alle foreldre har vært positivt.
Ja. Vi har jo hentet sånn tillatelse, for vi skal også på ordentlig jakt. Jeg har et jorde fra en fantastisk bonde som holder til mellom Lillestrøm og Fetsum. Så det er et svært jorde som vi skal gå på jakt. Ordentlig jakt. Jeg skal ta med hagla. Vi skal sitte bak netting, og dem skal komme inn.
Som vegetarianer så sitter jeg her og tenker, hva i alle dager? Men så ser jeg hvor dypt engasjert du er, og så blir jeg litt sånn rørt av det.
Ja, veldig. Og det er en pappa som bare kom, hæ? Tillatelse det? For noe tøys? Selvfølgelig skal unger lære om jakt.
Ja, det er... Nei, men det er...
Jeg liker engasjementet ditt.
Takk skal du ha.
Jeg gleder meg til fortsettelsen.
Ja.
Men dere, skal vi gå inn i denne episodens tema. Det er selvfølgelig billedbøker, siden vi har invitert deg, Eva. Ja. Og så har vi liksom kommet frem til, jeg har lyst til å se litt på dette med mangfold da, i barnelitteraturen. Litt av bakgrunnen for det at jeg har funnet en sånn glittrende side som heter genustest.no, som et sånn nordisk samarbeidsprosjekt, og som gir barnehagene, også foreldre, noen utrolig nyttige verktøy. Og det er ikke så veldig komplisert for å kunne gå inn i barnebøker og de barnebøkene man har og se litt på hva er det disse her kommuniserer og formidler. Mm. Blant annet når det gjelder gutter og jenter. Men også flere andre mangfoldstemaer da.
Jeg mener det er en sånn lignende verktøy i forhold til filmer og tv-serier. Men jeg klarer ikke å huske hva det heter akkurat nå. Nei, er det litt sånn kvalitetssikringsverktøy nesten?
Nei, det tror jeg ikke. Det kan man jo gå inn og se på denne. Det er genustest.no. Jeg tror ikke det først. Altså nei, det skal jeg ikke si noe om. Men det er jo for å kunne gå inn i den litteraturen man har i barnehagen og har hjemme, og så prøve å se litt kritisk på det. Hva er det egentlig, eller hva er det denne boken kommuniserer? Du snakker jo litt om det, Eva.
Ja, jeg synes jeg snakker mye om det.
Hvis du skulle velge en bok som du tenker denne her er forbilledlig?
Det er veldig vanskelig.
Når jeg brukte uttrykket forbilledlig?
Ja, og en. Forbilledlig. Det var det, Eva.
Hver gang deres... Jeg klarer ikke å velge én bok, men jeg synes jo det er noen bøker som...
Du må begynne med en da, og så kan jeg avbryte deg.
Altså, vi har snakket litt om det før, at svenskene ligger litt foran oss på en del områder, og det gjør de også her. Sånn at jeg vil jo si at olika forlag som... Veldig mange av mine følgere, og kanskje også andre som er litt interessert i barnelitteratur, de vet at olika forlag i Sverige er gode på både det med mangfold i både familiesammensetninger, hudfarge, men også kjønnsidentitet og stereotyp. Altså alt, egentlig. Ja. De er gode på det. Så jeg har med et par bøker fra olika, som jeg synes er veldig, veldig bra. Det er i en serie... som handler om følelser, attpåtil, så det er smør på flesk, veldig fint. Den ene heter «Varfor bråker syrran?» Og så den andre heter «Varfor er brorsan redd?» Og alle i bøkene i den serien her går liksom inn på hvorfor har den personen sin følelse, og så gjetter barna seg frem til det, og gjetter litt sånn snåle ting, og så blir det mye samtaler rundt hva som gjør dem redd, hva som gjør dem sint, ikke sant? Sånn, du skjønner liksom oppskriften. Ja. Men det som også er fint er at i de bøkene så føler jeg også at karakterene er veldig lite stereotypiske. Altså, det er broren, kul storebror med caps og mobiltelefon og litt sånn tøff storebror som er så redd. Mm. Hvorfor er han så redd? Og så begynner de å snakke om hvorfor er han så redd. Og det er jo noe med de karakterene i disse bøkene. Hvem er det? I samfunnet ellers så møter man kanskje ikke så veldig mange storebrødre som viser sånne følelser. Jeg vet ikke. I hvert fall ikke i barnelitteratur. Jeg har ikke sett så mye til det. Så en sånn kul storebror som attpåtil er litt redd. Og hvorfor er han det? Og de fra olika er veldig...
Tar man en stereotypisk figur og gjør den ustereotypisk?
Ja.
Ja, altså det er jo, jeg tror vi snakket om sist denne boken Barbie Nils og pistolproblemet.
Ja. Ja.
Det er jo det, ikke sant? Nils vil ha leke med Barbie. Pappa vil at han skal ha pistol. Mm. Og det som er, jeg har problemer, vi har solgt ganske mange X av den til barnehager gjennom barnehagebutikken. Det som er litt problemet der da, det er jo pappaen. Det løser seg liksom ikke helt. Så han står igjen som en sånn litt sånn uggen stereotyp mann som er flau, virker det som nesten.
Mm. Over sønnen sin.
Han endrer seg ikke. Så den sitter igjen i den boka som litt sånn jeg får litt dårlig smak av akkurat det da.
Det er sikkert veldig reelt for veldig mange at foreldrene faktisk ikke endrer seg. Folk har rundt deg skjønner det ikke og de endrer seg ikke, men det er veldig fint da med olika forlag som på en måte i nesten samtlige av bøkene sine så driver de bare med helt sånn normalisering av ting. Altså her er det helt normalt at han storbroren er redd. Det blir ikke problematisert at han er litt sånn i anførselstegn pinglete. Ikke sant? Han er redd for noe som egentlig ikke er så veldig mye å være redd for, viser det seg til slutt. Skal ikke si hva det er. Må ikke spoile hele handlingen.
Ikke spoile boka.
Men ikke sant? De toucher ved en del sånn fordommer som man kan ha, og de bryter med en del sånn stereotyper, men så blir det ikke gjort noe nummer ut av. Og hele, i alle bøkene til olika så har de liksom, det er bøker med to mammaer, to pappaer, som bare, det er bare, sånn er den familien. Det er ikke det som er tema i boka. Så jeg kan ikke får sagt nok hvor glad jeg I olika forlag, fordi de har virkelig skjønt noe, vi, som jeg føler at Norge kanskje ikke helt har skjønt da, fordi vi lager liksom et nummer ut av at her det en bok med en pappa som slem mot gutten sin og gir han en pistol når han vil ha Barbie. Vi gjør liksom et nummer ut av de tingene på litt sånn, litt feil måte, synes jeg da. Det hadde vært kult hvis det bare var en bok om en gutt som ville ha Barbie, så fikk han det. Ja. Og så var det kult at han hadde en Barbie, så lekte han med den, så var han glad. Ja, det jeg skjønner at det bare en plott twist for ja, at det skulle være litt spennende, men det kunne vært noe annet.
Det kunne vært noe annet.
Han skiter på pappaen. Ja. Jeg liker altså, den boka, jeg
altså. Olika, olika forlag. Vi har jo utgitt en bok på Pedagogisk Forum fra dem som heter Gi barna 100 muligheter I stedet for to, som selvfølgelig handler om dette med kjønn, genus og barn. Og ikke bare bøker, men hele lektøy og alt, ikke sant? Men noen av disse bøkene oversatt til norsk, som du kjenner til?
Dessverre så ingen av bøkene til olika forlag oversatt til norsk. Tro meg, jeg har kontaktet diverse forlag for å høre om dere ikke kan snart oversette dem. Ja. De kan ikke det, fordi de tror ikke det vil selge nok, Nei. Svaret. Men jeg tenker jo, altså, bare som for
å... Kanskje vi skal prøve foreldre, igjen,
da? Ja. Hvis det foreldre som hører på nå, så tenker jeg det kjempelett å oversette as you go, altså mens du leser. Vi har vokst opp med svensk, mange av oss, og de som ikke har det, de, vi skjønner likevel hva som står. Og for barnehagefolk, vi gode på dette her. Vi klarer oss å se på tekst og bare lære oss fort hvordan sier man dette best på svensk. Det ikke noe problem med å oversette.
Det et svensk ord som veldig, veldig vanskelig, som tok veldig lang tid for meg. Hvis man opplever det I bøkene, så det sånn, ørngodt.
Ørngodt, ja. Det putevar.
Jeps.
Ja, det det, den, ja. Mm. Og det noen ganger at jeg må liksom google. Altså, en sjelden gang hvor jeg bare sånn, hva I alle dager betyr dette her? Men det sjeldent, altså.
Men det litt det du sier, Eva, og det jo riktig at Sverige ligger 10-15 år minst foran oss når det gjelder dette med genus og ned I barnealder. Ja. Mm. Og det tok lang tid da vi ga ut I 100 muligheter før den begynte å selge, men så begynte den å selge I Norge. Mm. Og den mange, mange barnehager som har kjøpt og lest. Og, så det kommer en tid. Så det tips til hvis det noen barneforleggere der ute, olika forlag.
Ja.
Det bare å begynne å utgi, det kommer hit også.
For jeg føler, jeg må bare si det, jeg må bare disse forlagene litt grann. Fordi jeg litt lei. Ja, fordi de aller største forlagene, de gir jo så klart bare ut bøker som de vet selger. Og det synes jeg litt pinglet av dem. Fordi de tjener jo masse penger likevel. Kan ikke de gi ut litt sånne små bøker som kanskje ikke selger da? De ja, tar ikke så mye på det.
Det driver butikk.
Ja. Jo, men det mange som gjør det. Ikke av de aller største kanskje
Nei,
da.
Nei, ikke liksom, ja.
Som gjør det.
Men, jeg driver butikk. Vi selger skikkelig, skikkelig god sjokolade. Kan ikke selge noe drittsjokolade da?
jeg skjønner.
Ikke at bøkene så, dritt, men de veldig gode.
Jeg synes det så pinglet, kan ikke folk ta litt sjanser da? Og så veldig mange av de bøkene som blir oversatt for eksempel engelsk, for der det norske forlaget relativt gode. Ja. De oversetter en del bøker fra engelsk. Mm. Amerikanske bøker, kanadiske bøker, der de også kommet langt foran Norge I forhold til både mangfold, representasjon,
kjønn og alt. Men du, vet du, jeg kom på ting etterpå. Mm. Bare fortsett, unnskyld.
Ja.
Du skulle bare si at du varsler at du skal si noe etterpå.
Det som en treåring.
Det er som en treåring.
Sondre. Ja. Det
sånn, ja. Sondre, nå må du vente litt, for nå snakker de voksne.
Ja.
Det jeg skulle bare si ferdig var at de oversetter bare de mest dølle bøkene.
Ja.
De oversetter, jeg vet at jeg også har anbefalt denne boka, så det blir litt rart å si at jeg ikke liker den, men det en bok som har blitt gitt ut som heter Jeg brun.
Ja.
Jeg har anbefalt den på siden min, men jeg har også skrevet der at dette var ikke min høydare, liksom.
Nei.
Fordi, altså, de bare velger litt sånne rare bøker. De skulle hatt en konsulent som meg, som kunne sagt, denne dritbra, oversett den. Den kommer til å treffe folk I Norge. Den kommer til å gjøre foreldre og barnehageansatte glad. Den kommer til å selge. Men nei da, de velger en helt sånn tilfeldig, virker det for meg, bok, som... ikke dødsbra.
De vel litt forsiktige da.
Folk for forsiktige I Norge, de tør ikke å ta sjanser, og da hadde vi tatt mer sjanser, så hadde vi klart å, eller kommet mye lenger I Norge I forhold til det med mangfold I barnelitteratur.
Ja. Og da kommer hun, J.R. Rowling, hun ble jo...
J.K.
Rowling.
Ja.
Hun ble jo dissa hele tiden. Ingen som ville ha, så var det sånn bitte litt forlag som helt sykt svære nå. Den historien kan du dra frem når de skal selge en bok
vet du hva, her har
Kom igjen.
Jeg var på et forlag I Bayard I Paris for en del år siden for vi prøvde å utgi noe som vi kalte for Elle Melle fra dem og så lang historiekort jo men hør da, siden du nevner det
jeg har hørt den historien her fra Ober
og så det en fyr som sånn, han legger frem og de har hele ungdomssatsingen alt de har av bøker og så videre, og så blir jeg så imponert, så jeg sier til han når han ferdig, bare, jeg blir så imponert, du må ha en sånn utrolig, hvordan har du, hva slags følelse har du, hvordan vet du hva du skal velge ut? Og så sier han, I turned down Harry Potter.
Sier han,
som et svar, og det synes jeg var et tøft svar da. Ja. Og det er jo det, hvordan kan du vite hva som kommer til å selge?
Nei, man kan jo ikke vite helt sikkert, Nei. Men jeg tenker at man må kanskje ta en sjanse, og så kanskje...
Og ta noen verdivalg.
Ja, det er akkurat det. Ja, den Jeg er brun-boka er absolutt, for noen kan den være viktig, men det er så sinnssykt mange andre bøker som jeg heller ville valgt. For eksempel,
bare vent litt grann,
Theos Tutu.
Theos Tutu.
Du ser jo på forsiden, det, vi kan også legge ut bilder av det, og den finnes på siden min, som er en amerikansk, eller kanskje kanadisk, jeg vet ikke, engelsk bok, om en liten gutt som går på ballett, og har lyst til å ha på tutu.
Ja, og så som er sånn ballettskjørt, sånn rysje, eller hva heter det?
Og den er heller, altså, og så er han fra en familie med to språk, og foreldre fra forskjellige land, og de danser kumbia hjemme, og de danser ditt og dant. Altså, hele boka er bare en sånn der sammensurium av forskjellige kulturer og språk, men også litt det der med kjønnsidentitet. Det sies aldri i boka at han vil være jente, eller noe sånn, eller, ikke sant? Han er bare en gutt som har lyst til å ha på skjørt, og det må være greit, liksom. Og foreldrene han sier, det er helt greit, selvfølgelig, gå med skjørt, vennen min. Og så er det hans indre tvil man møter i boka. Ingen andre utenfor som sier til han at du er teit, eller rar, eller ser stygt på han. Det er hans indre følelse av at, kan jeg dette? Er det greit? Og så går det greit, ikke sant? Og det tenker jeg at det trenger vi. For vi har mye i norsk barnelitteratur, hvor det er sånn der, gå med skjørt, blir mobba. Eller gå med, ikke sant? Teste grenser, blir mobba.
Blir litt sånn overtydelig.
Ja, for jeg synes at det
heller... Problematiserer
ja, problematiserer det veldig. Jeg tenker at det er veldig så viktig å snakke om den der indre kampen som jeg tror veldig mange mennesker har, da. Uansett hvis de er litt annerledes enn normen, så kan man kjenne på det selv. Men alle rundt deg sier, nei, jeg synes det er helt greit. Jeg sånn at du dreper duer og spiser dem og greier. Men, nei, men sånn, folk som er litt annerledes. Ja. Men det er den kampen kanskje man kan kjenne på en tvil om at gjør jeg det riktig nå, eller kan jeg gå med det skjørtet, eller kan jeg ditt og datt. Den er også litt viktig å få fram i ting da, at ikke det bare handler om at det er han pappaen som kjøper pistol. Eller.
Men
det er ikke alltid ytre faktorer da, det er ofte en indre greie også.
Ja, men en annen ting som jeg må si da, er jo skjørt i seg selv er jo veldig symbol da. Det hadde ikke vært så jævla kult med en jente sin bordabukse liksom.
Nei, men, og det er det mye mindre bøker om.
For 70 år siden så hadde det vært, det hadde vært helt hårreisende.
Ja, ja.
Så det er noe med det at i hele boka så er det jo det skjørtet også, selv om det ikke sies, så tar man jo bare i boka. Det er et symbol. Skjørt er et symbol på kvinnen. Det er vel eneste liksom, drakt av kvinnen igjen
og
har igjen.
Ja, ja. Og så det er et sterkt bilde da.
Ja.
Men altså det jeg er opptatt av når det gjelder sånn kjønn, gutter og jenter og barnelitteratur, det er jo gjenskaper de bøkene vi tar, samle alle bøkene dere har i barnehagen, og så går du gjennom, kan begynne med å sortere. Hvor er det en gutt eller mann, maskulin hovedperson, hvor er det en feminin? Og så kan du gå inn i dem, og så kan du begynne å se på hvordan blir hovedpersonen fremstilt, hvordan blir gutter fremstilt, versus hvordan blir jentene fremstilt, og begynne sånn å gå inn i det, så finner man så mange barnebøker som bare reproduserer gamle, reaksjonære, seie stereotyper.
Ja, definitivt.
Og det tror jeg ikke at barnehagefolk ønsker.
Nei, ikke når de egentlig tenker over det.
Vi ønsker jo ikke det. Vi ønsker jo at jenter kan være akkurat det jenter vil.
Mm.
Og at gutter kan være akkurat det gutter vil. Om det er å ha en tutu og danse, eller pistol, eller Barbie. Altså,
sånn at, ridder i leopardstøvler.
Ja. Sånn at,
ikke sant? Ridderprinsesse, som min datter fant på da hun var 3.
Ja.
Hvorfor ikke, liksom?
Mm.
Men jeg tenker at barnehagefolk må lære seg å være litt mer kritisk til de bøkene som vi har i barnehagen, fordi ofte så er det bare sånn hand-me-downs, det er arvegreier fra noen foreldre, eller så kjøper barnehagen kanskje bøker hvert 10. år, hvert 5. år på et eller annet salg på, kanskje, vi kjøpte en bok på Østlandske lærerstevne av en salgsbod der, eller noe sånt, ikke sant? Det er ikke så gjennomtenkt det som man har i barnehagene, og det skriver jeg litt om i spalten min også, men jeg har et innlegg om det på Instagram, nå nettopp faktisk, det der med se gjennom hva du har og vit hva du har før du presenterer det til barna. Du kan ikke sette deg ned og lese en bok om barna som du ikke har lest selv.
Nei,
og ikke bare... Og vet da, har tatt en liten sånn sjekk i hodet. Dette her en bok som representerer dagens samfunn? Det en bok som jeg ønsker at skal vise barna hvordan verden er?
For det vi presenterer for barna av ulike pedagogiske aktiviteter og så videre, det har vi jo tenkt gjennom og planlagt på forhånd.
Definitivt.
Mens har vi gått inn i barnelitteraturen som vi har der, har vi gått inn litt og sett på dem fra ulike blikk, ikke sant? Og prøvd å analysere er et sterkt ord, men du kan jo gå inn og finne, du kan telle, som jeg sa. Dette er jo fra den genustest.no, da, så jeg anbefaler absolutt å gå inn og se på det. Og så gå inn og se på bildene, ikke sant? Hva er det de signaliserer? Hva er det de forteller oss? Barn tolker jo bilder.
Ja, ja, brett.
Ikke sant? Og så er det dette med, de kaller det for queer, da. Og det handler jo om et mangfold. Og da er det jo Albert Aaberg, ikke sant?
Mm.
Det er queer. På 70-tallet, en pappa med forkle som tok seg alt med sønnen sin.
Alt av husstell, alt levering i barnehage.
Ja, ja, absolutt alt. Så det er jo da å vise en annerledes måte å være familie på.
Mm. Jeg tror veldig mange barnehager veldig lett går for de enkleste valgene, fordi de vet at de er harmløse, de gjør ingen skade, det er ikke noe. Her er det trygge historier om barn som har det trygt.
Men det er derfor jeg drar inn Albert Aaberg.
Som Karsten og Petra, for eksempel, som jeg.
Ja.
Jeg orker ikke å lese Karsten og Petra. Jeg får litt flott av det. Ja, men vi sto her en dag når barna gråt på armen. På hver sin arm så var det to barn som gråt. Ingen sure miner, det er gøy å være glad. Så tenkte vi sånn, vet du hva? Det går ikke an å ha bare det i en barnehage da. For eksempel, det går ikke an å det er det eneste litteraturen barna møter, er Karsten og Petra, og den type bøker hvor det bare er mor, far og barn, og villa med gjerde og hund, og det er liksom, og så jeg kan lese dem av og til, men jeg tar dem ikke fram på egen hånd, nei.
Nei,
ja, men det som også er en annen ting, som vi snakker veldig mye om barnehagen, men det er en del foreldre som leser dem, men det barnehagen også må tenke seg om på, er jo at ofte de bøkene som blir lest mye i barnehagen, det kjøper foreldre også.
Ja.
Vi har jo hatt et enormt fokus på Albert Aaberg, på grunn av 50 år. Så vi har liksom kjørt knallhardt på det. Og det som har skjedd da, er jo at foreldrene har jo kjøpt bøkene. Fordi vi leser dem hjemme også. Og det samme gjelder jo dette her også, ikke sant? Har du bare visvassbøker hele tiden med bare roser og dufter og alt er happy? Bare sykkelturen til Karsten og Petra gjør at det blir litt kvalm. Der er det liksom bestemor, bestefar, tante, pet, bikkje, katt. Det er liksom alle er med i hele den sykkelturen.
Der sier du noe som jeg synes er veldig, veldig, veldig viktig, som jeg kan si med andre ord. det er med at vi er, altså barnehagen, uansett hva slags type pedagogikk man driver i barnehagen, så er vi har et profesjonelt ansvar, et faglig ansvar overfor barna.
Ja.
Og da kan ikke vi ha bare Karsten og Petra.
Nei, nei.
Men vi da kan vi ha Karsten og Petra.
Ja, det må vi ha.
Jeg vil slå et lite slag, for det kan vi ha.
Skal nevne en fin Karsten og Petra-bok.
Ja, takk.
Hvor Petra spiller fotball, Karsten vil danse. Der faktisk,
Tor Åge Bringsvær.
Der gjorde du noe fint. Der var Petra
tøff. Noe fint!
Så, jo, men alle andre bøker han har vært borte og holdt på og oversatt og skrevet, synes jeg er fine. Det er bare Karsten og Petra, jeg bare orker ikke. Ja, ja. Jeg vet at han er flink, altså. Jeg ikke misforstå. Men,
nei.
Men der Petra spiller fotball, Karsten vil danse ballett, føler litt på det. Dette var litt rart.
Jeg synes
rart.
Det er fint når han skal svømme også, ja. Karsten er skikkelig pingle, Petra er dødskull.
Ja, ja, det er også bra.
Ja.
Så de tester litt, det er litt grann sånn annerledes kjønnsroller der, men ellers synes jeg det er ganske kjedelig. Men hva var egentlig poenget mitt nå? Jo, vi er profesjonelle, vi må ha litt annet utvalg. Det er akkurat det du sa, det der med at vi kan ta inn litt nye impulser og være et vindu for barna ut i verden. Vi kan vise dem hva som finnes der ute. Hva både i samfunnet og i bøker.
Det er jo spørsmålet hvor modige tør vi å være. For det finnes veldig mange, også på norsk, oversatt i norsk, bøker som tør å trekke inn vanskelig tematikk. Krevende og annerledes liv, og så videre. Sånn at skal vi gå for Disney-katalogen og de opplagte vinnerne, som kommer på kinofilmer og Sabeltan, og altså de kommersielle storselgerne da, som selvfølgelig Karsten og Petra er, med masse filmer og sånn. Eller skal vi by på noe annet? Skal vi by på et helt annet på en måte, litterært perspektiv?
Mm. Jeg tenker en ting å gå inn på den nettsiden som du anbefaler, og ja. Se liksom hvordan ligger vi an i forhold til Genus, men også samle alle bøkene I barnehagen da, I en svær hev, og så se gjennom og se hvordan representerer vi barnegruppa vi har her.
Mm.
Ja. Det noen som barn lille Ali kan kjenne seg igjen I, liksom? Mm. Eller det bare noe som Per kan kjenne seg igjen I? Og mm. hvordan det liksom for familiene? Det noen bøker her med to mammaer, eller to pappaer? Mm. For det noe med å se det samme hver eneste dag, og aldri føle at man kan kjenne seg igjen I noe. Det kan være ganske ja. Tungt, tror jeg.
Mm.
Så jeg ville anbefale det til barnehagefolk der ute. Samle alle bøkene og se gjennom, liksom. Ja. Ta en liten sjekkliste.
Ja. Bare si at det må man gjøre selv om man også har en homogen gruppe. Da må man gå ut I samfunnet og representere samfunnet. Fordi Toms hytte, unnskyld at jeg namedropper en barnehage, det ikke så veldig mye. Der det et veldig homogent sted på en måte.
Mm.
Så de må allikevel da klare å representere samfunnet da.
Mm.
Kanskje generelt, desto viktigere.
Ja, og ikke bare barnegruppa, for da kan vi også bli litt snevere noen av oss som jobber på Årvoll for eksempel. Kan bli litt snevert utvalg av bøker der også. Ja, men vi representerer barnegruppa. Mm. Ja, men vi representerer ikke det som utenfor og det de kommer til å møte, og det jo like viktig.
Altså jeg tenker sånn at det veldig vanlig, noen barn får det litt senere, noen får det tidligere, men I vanlig 4-5-årsalderen å få en sånn oppfatning om at andre mennesker ser annerledes ut.
Mm.
Plutselig så ser de litt ut av seg selv og ser at oi, du har sånn hud, og jeg har sånn hud, og hvorfor sånn og sånn. Og da man liksom I den beste alderen for å gi dem bøker med mangfold da. Mm. Fordi hvis du pøser på da med alle mulige slags kule bøker og familier og hudfarger og alt, så vil de kanskje ende opp med å skjønne at alt kult. Men hvis du bare viser dem Karsten og Petra, så blir det ganske... Det ikke et eneste barn med en annen hudfarge enn hvit I Men, de bøkene.
Det blir litt vattått. Vattått I huet av ja. bare Karsten og Petra litt vattått.
Så jeg tenker, ja. Mm.
Og så det jo viktig I en sånn litt sånn analytisk tilnærming da, til den barnelitteraturen man har å snakke med barna. Hvordan forstår de denne boken?
Mm.
Snakke, spørre, lytte. Hva tror du han tenker, og så få tak I hva det egentlig de får ut av noe av disse bøkene vi leser da.
Ja, ja og da
har jeg lest... Det ikke sikkert det det samme som vi har tenkt.
Nei, det ikke det. Jeg har lest en bok, den Hvordan håndterer en bjørn. Den ganske ja, poppis.
Kunsten å skremme en bjørn.
Kunsten å skremme en bjørn, ja.
Drepe, sier
jeg. Ja, det handler om... vi skal ikke drepe en... Nei, for bjørn, det handler om mobbing, ikke
ja, sant? Ja, det handler om mobbing, men da har jeg spurt ungene, oi, sjekk den bjørnen, hvor kommer den fra? Nei, det bare en bjørn, og sånn dere. Ja, det ikke han gutten. Nei, det en bjørn, ser du ikke
det? Ja, de tar det veldig bokstavlig, ja.
ja! Og, det altså litt sånn, og der tenker jeg litt sånn alle de dyrene. Jeg lurer på egentlig hva barn tenker om alle disse dyrene. Ja. Når vi leser om alle disse dyrene som i barnebøker, så det sånn veldig mye dyreansikter. Veldig mye gjennom dyr.
Men du ikke så glad I dyr egentlig, du det? Som karakter? Ikke alltid I hvert fall.
Jeg dyreverner og veggis og sånn, men...
Nei, men, ja, men som karakter. Som karakterer.
Men I karakterer I bøker, så nei. Jeg synes det for mye dyr. Altså, det har blitt gjort litt statistikker på det, og jeg kan linke til litt ting på Instagram-siden min for folk som interessert, men det gjort litt statistikker på det I andre land.
Men så si det nå på Instagram. Hvor finner de den?
Bokhyllepedagogen, det meg.
Ja, på Instagram.
Ja, og så legger jeg ut mye greier på sånn høydepunkt og på innlegg og på story og sånn, så følg med litt der hvis dere interessert. Men jeg vet at det gjort litt forskning på liksom hvor mye prosentandel av barnebilledbøker som har hvite karakterer, ikke sant? Alle mulige karakterer, mangfold og så videre. Og det ekstremt mye dyr. altså, og kjøretøy da. Kjøretøy og dyr. Det veldig mye kjøretøy. Det en sånn der truck, det en eller annen sånn der bil da, I USA som råpopulær. Altså, vi har ikke fått den hit enda, det like greit. Men, og da tenker jeg sånn, herregud, det litt flaut. Hvorfor det så mye dyr? Barna, selv om de kan identifisere seg med dyr, absolutt, det ikke det, men kan man ikke tørre å bare ha en menneskelig karakter? Jeg tror det et litt sånn feighetstegn at man velger dyr, fordi at dyr søte, vi tar et dyr.
Ja, det underholdende for barn.
I stedet for å ha et barn.
Men slemme alltid slangen.
Ja, ikke sant? Slangere,
ja, stigmatiserer vi dyrene.
Men, ja. Men jeg, I forhold til det der med hvilke bøker barna liker aller best, så har jeg noen gode eksempler på det. Jeg vet at følgerne mine sikkert drittlei av at jeg nevner denne boka, men det ikke det samme som hører på, kanskje? Jeg vet ikke. Handas Surprise, det Eileen Brown, nå hun vel en eldre dame, som har skrevet masse bøker om Handa, som bor I Afrika, I Kenya. Og hun har liksom reist til Kenya, reist rundt i landsbyer, snakket med folk der, og tegnet. Så illustrasjonene er nydelige. Og jeg føler også at den er, selv om hun er hvit, så har hun på en måte klart å gjøre det på en riktig og god måte, for det kunne jo fort blitt feil. Men disse bøkene, altså, hun har liksom oppskriften på en god barnebok for meg, fordi det er repetisjon. Her er det en, hun har med seg en fruktkurv til vennen sin, og så kommer først en ape og tar frukt, og så kommer en struts og tar en frukt,
og
så en zebra tar en frukt.
Det der ble, jeg,
du blir gjerne av det, jeg vet det.
Herregud.
Men det, barna elsker det. Fordi hun ser det ikke. Hun ser ikke at dyra tar frukten. Nei, så når hun kommer fram, så tror hun at hun har all frukten i kurven sin, men hun har ikke det.
Nei, ikke spoil, ikke spoil!
Jeg skal ikke spoile. Men jeg anbefaler, og, altså, de få, jeg lurer på om jeg kjøpte den på Adlibris eller en eller annen sånn boknettbutikk. Altså, du kan få tak i dem, og det er mange i serien. Og den der,
surprise.
Den må jeg lese hver kveld for treningen. Og han ler hver gang. Og han peker på dyra, og han vil se de samme. Altså, det er bare sånn, og jeg er jo litt lei av den nå. Men det er ikke han.
Nei.
Så det er noe med å finne de bøkene som treffer ditt barn, da. Noen barn er sinnssykt glad i dyr, og da fenger den boka, ikke sant?
Det er jo akkurat det samme kronargumentet disse foreldrene bruker, som bare leser Karsten og Petra.
Ja.
Barnet mitt vil det.
Ja.
Jo, men det kan gå til. Vi hadde likt
noen andre bøker også. Men barnet ditt vil også ha godteri hver dag, og være oppe til 12, og ditt og datt, og det, du lar ikke barnet ditt gjøre hva du vil. Du må også ha med
noen. Men han hadde jo ikke fått den boka som favoritt hvis ikke jeg hadde kjøpt den inn.
Nei, men det er
jo en av oppgavene våre, ikke sant?
Oi, det er det vi skal.
Hvis ikke så hadde vi bare lest Karsten og Petra.
Ja. Og så må jeg si en ting til også, og det kan jeg få på sånn programleder, før Trond begynner å få hvite tenner der. Og det er rett og slett det andre som gjør det så sjukt gærent for meg å ha dyr i bøker hele tiden som de skal menneskeliggjøre er når jeg går i skaven, så lurer jeg på hvor skolen til den jæskla fuglen er. Eller om han er kjedelig og ikke har venner å leke med, hvor er barnehagen?
Du mener det er vranglære?
Ja, for vi menneskeliggjør, og dette vet jeg jo, vi menneskeliggjør dyrene også, og ikke ser dyrene for hva de er. Det er kjempevanskelig å snakke om dyr sammen med barn, om dyret, uten at vi skal menneskeliggjøre dyret. Og det tror jeg er en litt sånn barnelitteraturgreie, altså, som elefanter som prater og duk som kjører bil.
Jeg har skrevet om i artiklene i verktøykassa nå om følelser.
Ja.
Det der med at det er veldig vanskelig for barn å kjenne igjen ansiktsuttrykk
hos dyr. Ja.
Altså, er det ikke, hvis du skal ha en bok om følelser, eller bøker om følelser, eller bøker i det hele tatt, altså, som skal gi barn noe, så er det fint å kjenne seg igjen i det, og klare å lese. Vi har mange barn som vokser opp og ikke klarer helt å forstå andre sammen.
Fordi de bare leiter etter andre ansikt hele tiden.
Men det er liksom, jeg får veldig mange assosiasjoner til barnebilledbøker med dyr, som jeg elsker og mener er fantastiske.
Ja,
blant annet den poetiske musen Fredrik.
Ja,
men den er fin, den er veldig fin.
Det er
den
mange
er jo en klassiker.
Så jeg følger dere ikke helt på det dyre...
Jo, Trond gjør det.
Nei, jeg gjør ikke det.
Men, og jeg har mange fine eksempler på dyrbøker som er fine med dyr, altså Ludde for eksempel.
Ludde,
altså, det er så mye humor, og jeg elsker
Ludde
det.
Ludde er nesten også. Men dere, vi er nødt til å lande.
Ja, vi er det.
Vi har jo litt mer...
Vi kunne prate en time til.
Ja, men det er ikke sikkert lytterne hadde hørt en time til.
Nei, det er noe med det.
Men nå har vi jo gått inn i et sånt mangfoldsperspektiv. Det er mange andre perspektiv på dette med billedbøker, høyt lesing og så videre. Så vi har jo tenkt å invitere deg tilbake, Eva.
Ja, vi har det.
Altså, vi blir aldri ferdige.
Nei.
Men
er ikke det fint da? Vi skal jo holde på med denne podcasten til evig tid. Vi
skal det.
Ja.
ja, det skal vi. Men du, i sånne barnebøker, er det litt viktig innimellom der å holde hodet kaldt og hjertet varmt der, er det ikke det, Trond?
Ja, er det noen barnebøker som har det? Det hadde vært noe.
Ja.
Hvor det er budskapet.
Jeg vil si den ene her har det.
Ja. Og hvilken da?
Den følelsesboka.
Ja, ta den. Ja, da runder vi av med Birte Svathun og følelser.
Ja, Birte Svathun og Tiril Valør har skrevet og tegnet en bok som heter Hva er følelser? Som jeg må si, det er den beste boka om følelser for barn som jeg har lest noensinne. Ja. Og jeg håper at alle barnehager går ut og kjøper den, Og jeg håper dere tar den inn i butikken deres, Trond.
Den i butikken, den der, så gå inn, ikke gå ut, gå inn på barnehagebutikken.no.
For den kjempegod med eksempler fra barneperspektiv, altså barnas liv. Ja. Det helt reelle eksempler.
Du må lage en kode, Trond, tidligvakt, 10%.
Ja. Ja, ja, men jeg jo bokinfluencer. Ja, ja.
Nei, men Birte Svathun, kjøp hva følelser? Kjøp den,
for den veldig, veldig god. Og den har også fin representasjon i seg.
Ja. Mm. Eva, tusen takk for at du kom tilbake hit.
Veldig hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
Takk til deg også, Sandra.
Takk.
Det har vært hyggelig å ha deg her også.
Fint. Ja.
Og takk til Molly.
Ikke minst. Hvor hun da?
Det veldig stille. Ja.
Jeg tror hun ble litt sånn...
Det ofte et dårlig tegn.
Ja. Når, jeg har lært meg hunder, så de stikker halen i beina, redde, rett bak, kjempesinna.
Ja. Molly er hverken redd eller sint, men hun har kanskje funnet en god bit mat. Da blir det stille. Nei, men tusen takk, Eva. Jeg gleder meg til å ha deg her som gjest igjen.
Takk.
Så, gleder meg også. Kanskje vi skal ha litt høytlesing en gang?
Jeg har veldig lyst til det.
Ja. Gjerne.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.